kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jumalan seurakuntaa on lähestytty esirukouspyynnöllä. Vakavan, pitkälle edenneen sairauden uuvuttama sisar pyytää Jumalan lasten esirukousta, että jaksaisi kovien kipujen keskellä ja saisi niihin helpotusta. Hän pyytää myös, että jaksaisi uskoa loppuun asti ja pääsisi perille taivaan kotiin, sekä voimia kaikille rakkaille läheisilleen. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, pyhä ja vanhurskas Jumala, sinä, joka annat elämän ja annat kuoleman. Me lähestymme sinua. Anna voimia tälle sisarelle kohdata tuleva. Me tiedämme, että sinä olet itse auttava. Sinä itse olet antava voimia meidän elämämme jokaiseen hetkeen, myös viimeiseen päivään ja viimeisiin askeliin. Anna meille sitä näköalaa, että me jaksaisimme luottaa, että on hyvä, mitä sinä annat. Että me jaksaisimme uskoa hyvää, että sinun armovoimasi kantaa meitä perille. Ja että jäljelle jääneet saavat voimia ja lohdutusta sinun sanastasi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Mä olin viime viikon loppuna lähetysmatkalla ja siellä sunnuntaina pidin pyhäkoulun. Ja pyhäkoulun aiheena oli syntiinlankemuskertomus. Ja ajattelin, että kun nyt on lasten seurat ja on muuten ihana nähdä Muhoksen rauhaistykseen sali näin täynnä lapsia, niin nyt hiljennymme sen Jumalan sanan ääreen, joka on kirjoitettuna täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sen 3. luvussa, alusta 15 jaetta. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette te kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian, kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat, ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä, ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi, ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon, puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi piilouduin. Ja hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että alasti olet? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä sinua haastoin syömästä? Niin sanoi Aadam, vaimo, jonka annoit minulle, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin. Silloin sanoi Herra Jumala vaimolle, miksi teit sen? Ja vaimo sanoi, käärme petti minut, ja minä söin. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, ettäs tämän teit, kirottu ole sinä kaikesta karjasta ja kaikista eläimistä maan päällä. Sinun pitää käymään patsallas ja syömään maata kaiken elinaikas. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenes ja hänen siemenensä välille. Sen pitää rikki polkeman sinun pääs, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Aamen. Mä luulen, että kaikki lapset, ja varmasti aikuiset, mutta varsinkin lapsetkin, muistatte luomiskertomuksen, miten Jumala loi maailman. Ensinä se loi maan ja taivaan, sitten veden, valon, kasvit ja eläimet. Ja viimeiseksi se loi ihmisen. Ja siitä sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Eli ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja kun se oli luonut, niin se sanoo, Jumala sanoo, että katso, kaikki oli sangen hyvää. Ihminenkin oli luomisen alkuhetkissä hyvä. Jumala pani sen ensimmäisen ihmisparin, Aatamin ja Eevan, semmoiseen aika ihanaan paikkaan. Te olette varmasti kuullut sanan paratiisi. Mitähän se tarkoittaa? Se tarkoittaa paikkaa, jossa on ihana olla. Jossa ei ole mitään vaivaa, jossa ei ole mitään murhetta, jossa ei ole väsymistä, jossa kaikki on helppoa. Jos halusi syödä, ei tarvinnut tehdä työtä. Otti hedelmäpuiden hedelmiä, keräs syötävää ja kaikki oli helppoa. Ei ollut kylmää. Ei ollut nälkää, ei ollut pimeää. Siellä oli oikeasti olo, niin kuin paratiisissa, koska ne asuivat juuri paratiisissa. Paratiisissa oli paljon kaikkea. Siellä oli hedelmäpuita, marjapensaita, varmasti kasvoi mansikkaakin siellä. Mutta sitten siellä paratiisissa mainitaan erikseen, kaksi puuta. Toinen puu oli elämän puu. Se seisoi keskellä paratiisia. Toinen oli hyvän ja pahan tiedon puu. Ja siitä puusta Jumala kielsi ihmisen syödä. Sillä on ihmeellinen nimikin. Hyvän ja pahan tiedon puu. Mutta elämänpuu oli sellainen, niin kuin se sanottiin. Se oli puu, joka antoi elämää. Ennen syntiin lankeemusta ei ollut edes kuolemaa. Ihminen olisi voinut elää paratiisissa käytännössä loppumattomiin. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja Jumalan elämässä ei ole aikaa. Ei ala, niin kuin sitä sanotaan, hänellä ei ole ajan alkua eikä loppua. Ja ihminen eli Jumalan kuvan kaltaisena. Mutta meidän teksti kertoo sitten murheellisen asian, jonka vuoksi kaikki Raamatun kertomukset ja tapahtumat sitten sen jälkeen tapahtuivat. Koska Jumala tiesi tämän tapahtuman, mistä me luettiin äsken. Jumala tiesi sen tapahtuvaksi. Ja meidän teksti alkoi sanoilla, että käärme oli kavalin kaikista eläimistä maan päällä. Puhuttiinko tässä tavallisesta käärmeestä? Ei. Paratiisiin oli tullut sielun vihollinen käärmeen muodossa. Silloin viime viikon loppuna siellä pyhäkoulussa yksi niistä pyhäkouluoppilaista kysyi, että miten se käärme osasi puhua, koska tässähän teksti ensimmäisessä jakeessa kerrotaan jo, miten käärme alkoi puhumaan sille naiselle. Ja mä luulen, että teistä kukaan ei ole kuullut käärmeen puhuvan. En minä ainakaan. Mutta se ei ollut tavallinen käärme. Se oli sielun vihollinen, joka oli käärmeen muodossa tullut sinne paratiisiin. Ja se käärme sanoi sille naiselle, ja se nainenhan oli Eeva, mies oli Aadam, ensimmäiset ihmiset. Se käärme sanoi Eevalle, että onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Tämä tilanne ei ole ainutkertainen. Se käärme vielä tänä päivänä, sielun vihollinen, vierailee jokaisen meidän luona. Ja kysyy joka päivä meiltä jokaiselta, onko Jumala todella sanonut niin, että et saa tehdä tuota ja et saa tehdä tätä. Onko Jumala todella sanonut niin? Ja se vaimo vastasi, niin kuin sille oli sanottu. Kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Siitä oli mukava asua Edenissä. Kun ei ollut mitään vaivaa, sai syödä puutarhan puista hedelmiä ja kaikki oli helppoa ja lämmintä ja mukavaa. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette te kuolisi. Ja tuo oli totta. Ja sitten sielun vihollinen käärme vastaa sille naiselle. Ei, ette te kuole. Jo ensimmäinen lause, ensimmäinen virke oli valhetta, koska kun söi siitä puusta, ihmisestä tuli kuoleva. Niin kuin me äsken esirukouksessa alussa kuultiin, eräs sisar on elämänsä loppuhetkissä, kuolema on vastassa. Meillä jokaisella ihmisellä on kuolema vastassa, syntiin lankeemuksen seurauksena. Myös teillä tytöillä ja pojilla on joskus kuolema edessä. Mutta käärme aloitti, sielunvihollinen aloitti suoraa valheella. Ei, ette te kuole. Se oli täyttä valhetta. Juuri niin, jos syötte siitä puusta, kyllä te kuolette. Mutta tämä käärmeen sielunvihollisen puhe on vielä tänäkin päivänä. Kun sielunvihollinen sulle kuulija, aikuinen, nuori ja lapsi, asettaa jonkun asian eteen, kysyen, onko Jumala todella sanonut niin? Onko Jumala todella sanonut niin, että tuota asiaa ei ole hyvä tehdä? niin sielun vihollinen, kun sille sanoo, että sitä ei ole hyvä tehdä, se ei vastaa, että olet oikeassa, ei ole hyvä tehdä. Sielun vihollinen vastaa, ei, ei se ole niin. Ei se ole niin tarkka, ei se ole niin väliä. Kyllä sinä voit tehdä. Miettikääpä, mitä se antoi perusteluksi vaimolle. Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, hyvän ja pahan. Tuliko ihmisestä syntiin lankeemuksen seurauksena kaikki tietävä? Ei tullut. Sekin oli sielunvihollisen valhetta. Ihmisestä tuli kuoleva olento. Mutta nämä sielunvihollisen sanat sai Eevan sydämessä sen aikaan, mitä se saa monesti meidänkin sydämessä aikaan. Kuunnelkaapa. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä, ja se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Onko tutun kuulosta? Asioita, joita sielunvihollinen laittaa eteen. Ei sielunvihollinen ole tyhmä. Ei se laita eteen asioita, jotka on hirveitä ja kauhistuttavia, inhottavia ja pelottavia. Sielun vihollinen laittaa meidän kaikkien, vanhempien, aikuisten, nuorten ja lasten eteen asioita, jotka voivat näyttää houkuttelevilta, ihanilta, kaunilta katsella. Ja jopa ymmärrystä antavia. Ja siinä tapahtuu lankeemus. Kun lähdemme kuuntelemaan sielun vihollisen ääntä ja puhetta. Ja katsomaan, mitä se tarjoaa. Ja meidän sydämemme ja mielemme suopuu ja kääntyy siihen, mitä sielun vihollinen sanoo. Se nainen, vaimo, Eeva, katsoi sitä hyvän ja pahan tiedon puuta. Ja se tosissaan, täällä sanotaan, näytti hyvältä, näytti kauniilta, näytti houkuttelevalta. Mä luulen, että teidän ja meidän jokaisen eteen on monta kertaa sielun vihollinen laittanut asioita, jotka näyttävät houkuttelevilta. Ja niin me ollaan polosia. Me ollaan kaikki niin polosia, että me kerta toisensa jälkeen langetaan niihin sielunvihollisiin houkutuksiin. Ne on erilaisia ne houkutukset teillä lapsilla, nuorilla, aikuisilla, nuorilla perheillä, vanhemmilla perheillä ja vanhuksilla. Mutta jokaisen eteen sielunvihollinen laittaa houkutuksia. Teillä lapsilla se voi olla kouluelämässä, sisarussuhteissa, panee kiusaamaan jotakin siskoa tai veljeä, ottamaan luvatta jotakin asiaa, olemaan tottelematon isälle ja äitille, tekemään jotakin väärää, josta tunto tulee murheelliseksi. Nuorille sielunvihollinen maalaa tämän maailman asioita oikeiksi, hyväksyttäviksi asioiksi. Tänä aikana enemmän jos koskaan sielunvihollinen maalaa juuri tämän saman asian kautta, mitä tässä. Järjen, tiedon ja viisauden kautta nuorille syntiä hyväksyttäväksi. Jokainen lehti päivästä toiseen kirjoittaa, miten asiat, jotka vielä 10 vuotta sitten olivat epäuskoistenkin ihmisten mielestä syntiä ja väärin, miten tänä päivänä niitä ei edes saa sanoa synniksi ja vääräksi, vaan ne pitää sanoa oikeaksi. Ihmisen sukupuolielämää koskevia asioita ja muita, jotka Jumalan sana on selkeästi ja kirkkaasti osoittanut Jumalan tahdon vastaiseksi. Meidän lapset ja nuoret kouluelämässä ja mediasta ja joka paikasta, päivästä toiseen, lukevat ja kuulevat. Ne ovat oikein, ne ovat hyvää. On väärin edes sanoa, että ne ovat väärää. Ja sielun vihollinen vetoaa järkeen. Eihän se voi olla niin, että jos Jumala on antanut ihmiselle jonkin ominaisuuden, se ei ole oikein. Siinäkin lauseessa tulee virhe, valhe. Ei Jumala antanut ihmiselle vääriä asioita. Niin kuin muistetaan, mitä se luomiskertomus loppui. Jumala sanoi, katso, kaikki oli sangen hyvää. Mutta tämä, juuri tämä syntiin lankeemus kertomus ja syntiin lankeemus teki sen. Se turmeli Jumalan luomistyön, ihmisen kuvan Jumalana. Syntiin lankeemus turmeli sen kaiken hyvän. Jumala luomiskertomuksessa ja luomisessa antoi ihmiselle kaikkea sopivasti. Antoi sopivasti itsekkyyttä, antoi sopivasti ahneutta, antoi sopivasti laiskuuttakin. Koska ilman vähää itsekkyyttä, ahneutta ja laiskuutta, ihminen ei keräisi itselleen ruokavarastoja, ei kehittäisi parempia koneita ja laitteita. Jos kukaan ei olisi ollut laiska, me vieläkin kynnettäisiin yksiipisellä auralla maata. Mutta kun joku oli vähän laiska, niin se pyyhki hikiä otaltaan ja mietti, voisiko tämän tehdä vähän helpommin ja tehokkaammin. Sopiva määrä laiskuutta tuo innovaatioita, jotta saataisiin helpommin tehtyä. Mutta syntiin lankeemus turmeli tämän kaiken. Se antoi ihmiselle runsaasti itsekkyyttä, runsaasti ahneutta, runsaasti kateutta. Se vääristi ihmisen luonnollisen ihmiskuvan niin, että joillekin ihmisistä tuli ominaisuus, joka ei ollut Jumalan luomistyön kaltainen. Niin kuin Paavalikin kirjoittaa siitä, että ihmiset antavat ylön luonnollisen tarpeensa ja miehet miesten kanssa rupeavat ja naiset naisten kanssa. Ei se ole luomistyön seurausta. Se on syntiin lankeemuksen seurausta. Aikuisille Jumala antaa erilaisia, eikö sieluvihollinen antaa erilaisia kiusauksia. Se antaa elatuksen murheita. Se panee eteen näkymän, että ei ole mitenkään mahdollista, että minä voisin ottaa vastaan lapset, jotka taivaan isä on minulle tarkoittanut. Ei meillä riitä leipä, ei meillä riitä ruoka. Ei meillä riitä elintaso. Se maalaa eri ikäisten ihmisten eteen erilaisia kuvia. Ja niin kuin kuultiin äsken esirukouspyynnössä, vanhoille ihmisille sieluvihollinen maalaa erilaisen kuvan. Pääsenkö minä perille? Jaksanko minä niitä viimeisiä askeleita? Joka ikäluokalle sielun vihollinen antaa omia kiusauksia. Ja me poloset päivä toisensa jälkeen langetaan niihin. Mutta onneksi tämä meidän teksti jatkuu. Kohta katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Mutta ennen kuin katsotaan se, niin tässä välissä pysähdytään hetkeksi. Kun Aatam ja Eeva oli syönyt siitä puusta. Ensimmäinen asia, mitä tapahtui. Ne huomas, että ne on alasti. Koska ne olivat alasti myös hengellisesti. Niillä ei ollut vanhurskauden vaatetta pukua päällä, jolla päästä taivaaseen. Ja ihminen, mä luulen, että te olette kaikki kokeneet varmasti, myös lapset. miltä tuntuu, kun on tehnyt väärin, kun on tehnyt syntiä, valehdellut äitille tai isälle tai ottanut sieltä karkkipussista karkki, jota ei olisi saanut ottaa. Tulee huono olo. Haluaa piiloutua, haluaa mennä vähän syrjemmälle. Välttelee äitin katsetta, välttelee isän katsetta. Ei ole helppo puhua. Ei ole helppo jutella äitille iloisesti. Ei ole helppo isän seurassa olla, kun tunto on tullut murheelliseksi. Ja juuri sama tapahtui Aatamille ja Eevalle. Niillä tuli tunto murheelliseksi, kun oli langennut synti. Ja ne meni sinne paratiisiin piiloon, omaa isäänsä, koska niillä muuta isää ei ollut kuin isä Jumala. Ja ne oli siellä puien keskellä, piilossa Jumalalta. Jumala tiesi, mitä oli tapahtunut. Ja se tuli sinne paratiisiin, ja siihenkin oli syynsä, miksi se tuli sinne paratiisiin. Koska Jumalan piti tulla ihmistä puhuttelemaan. Aatam ja Eeva oli langennut syntiin, ja ne tarvi evankeliumia. Ne tarvi syntiä anteeksi antamista, joka vain voi kuulla puhumisen kautta. Ja Jumala tuli sinne paratiisiin, ja nyt siinä muuten sanottiin, että paratiisissa oli viileä. Sitä ennen paratiisissa ei ollut koskaan ollut viileä. Siellä oli ollut sopivan lämmin, siellä oli ollut sopivan mukava. Mutta kun ihminen lankesi syntiin, paratiisiin tuli myös viileys. Ja Jumala puhuili siellä, Aadam, Aadam, missä olet? Aadam tuli näkyviin ja sanoi Jumalalle, että minä kuulin sinun äänesi ja pelkäsin, koska olin alasti. Eikö ole semmoinen olo, kun on langennut syntiin, tehnyt jotakin väärää, että pelkää. Mutta Jumala ei suuttunut. Jumala arvas ja tiesi, sekö, että jaha, olet siis syönyt siitä puusta, joka oli paratiisin keskellä. Koska et muuten tietäisi, että oot alasti. Ja sitten alkoi se keskustelu, joka on meidänkin kannalta tärkeä. Tässä keskustelussa Jumala Aatamille ja Eevalle lupasi lunastuksen. Mitä on lunastus? Tässä keskustelussa Jumala lupasi Aatamille, että minun poika, minun ainoa poika, tulee maailmaan ja sovittaa kaikkien maailman ihmisten synnit. Niin Aatamin ja Eevan kuin meidän, jotka tänä iltana ollaan täällä Muhoksen rauhayhdistyksellä. Jumala selittää, että vaimon siemenestä on syntyvä hän, joka on rikki polkeva käärmeenpää. Mä luin tämän uuden käännöksen mukaan, jossa sanotaan, että naisen siemenestä, se ei ole, tai miten se sanotaan täällä, minä panen vainon sinun ja vaimon välille, sinun siemenes ja hänen siemenensä välille. Sen pitää rikki polkeva sinun pään, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Ainoa, joka on syntynyt vaimon siemenestä, on vapahtaja. Kaikki muut maailman ihmiset ovat syntyneet miehen siemenestä. Tässä Jumala antoi lupauksen neitsyt Mariasta syntyvästä Jeesuksesta. Ja kertoo vielä, mitä se on tekevä. Se on se, joka rikki polkee sen käärmeenpään, lunastaa koko ihmiskunnan synnit. Niin teidän pienten lasten, kuin meidän aikuisten, kuin myös vanhojen. Silloin kun mä olin lapsi, mä luulin, että aikuisena on helppo olla ja elää. Aikuisena on helppo olla uskovainen. Aikuisena ei niin helposti lankea syntiin. Mutta toisin kävi. Aikuisena ei ole yhtään se helpompi olla. Aikuisena lankee yhtä paljon syntiin. Aikuiset ei ole sen parempia uskovaisia kuin te lapset. Se sieluvihollinen ihan samalla lailla kuiskuttelee meidän korvaan, ja ihan samalla lailla me aikuiset ollaan yhtä polosia, yhtä heikkoja, yhtä lankeevaisia. Ja samalla lailla me aikuiset tarvitaan joka päivä Jumalan armoa. Meidän tarvii joka päivä aikuistenkin kuulla, että saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin myös tänä päivänä kaikki te kuulijat, te rakkaat lapset, rakkaat aikuiset ja vanhukset, saatte uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä ja olla turvallisella mielellä. Tämä lupaus, joka on paratiisissa annettu, se kerran täyttyi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jeesus itse siellä ristillä viime sanoikseen huusi, se on täytetty. Se lupaus, minkä Jeesus antoi isälleen ennen maailman luomista iankaikkisuudessa. Te muistatte, miten Jumala poikansa kanssa keskusteli siellä. Jumala sanoi Jeesukselle, että anon nyt, niin minä annan sinulle pakanat perinnöksesi ja maan ääret omaksesi. Jeesus tiesi, mitä se tarkoitti. Jeesus tiesi, että tämä tarkoittaa, että minun pitää lunastaa koko maailman synnit. Mutta se rakasti sinua ja se rakasti minua. Ja se vastasi isälleen, että isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Minulle lankesi arpa kalleimmista ja jalo on minun perintöosani. Ja minun onneni on olla ihmisten lasten seassa. Ja sen rakkauden vuoksi Jeesus jakso ja pystyi. Jakso kulkea ristintien ja kuolla Golgatan keskimmäisellä ristillä. Niin, että se pystyi huutaa siellä lopussa. Kaikki on täytetty. Ja meidän edestä on kaikki täytetty. Me saadaan turvautua siihen lunastustyöhön, joka on pääsiäisenä keskimmäisellä ristillä meidän edestä maksettu. Se on täydellinen maksu. Niin teille lapsille kuin meille aikuisille ja vanhemmille. Saatte uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja omalle kohdalle mä haluan kysyä, että saanko minäkin uskoa kaikki synnit anteeksi. Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssa. Rakkaat lapset lasten seuroissa, tehdäänhän semmoisia lupauksia, että halutaan uskoa. Halutaan uskoa loppuun asti, koska kun me jaksetaan uskoa loppuun asti, me päästään taivaaseen. Aamen. Yhdytään Herraa siunaukseen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.